Teksten i dag består av en fortelling og av en samtale. Fortellingen er kun på én setning, at Jesus drev en ond ånd ut av et menneske. Samtalen handler om hvordan det skjedde, om hvem som egentlig handlet i denne helbredelsen, og Jesus blir altså anklaget for å stå i ledtog med djevelen selv. Lukas sier ikke hvem som snakker, men det er jo de faste antagonisterne, fariseerne og skriftlærde. Det står det i Matteus og Markus. Vi ba dagens bønn rett før tekstlesingen, og da ba vi om vern mot ondskap. Gud, du overvinner ondskapen. Vern oss mot det onde, og sett oss fri, så vi kan leve som lysets barn. Vi som er kristne, vi vil være lysets barn. Jeg er i hvert fall flasket opp på den sangen der, la oss vandre i lyset slik som han er lys. Sånn er det å være en etterfølger av lyset, og vandre i lyset for han som er lyset. Og i motsetning til mørket, så er lyset aktivt. Det gjør godt, det lyser på behovet, det elsker noen aktivt og ser utover. Mørket trenger ofte bare å la være og gjøre noe. Både destruksjon og forfall er mange ganger bare å la være. Mørket kan selvfølgelig være aktivt ondt, men poenget mitt er at det må ikke det. Det kan bare la være. La være å bry seg. La være å la seg engasjere. Ikke la seg affisere. Det er ikke mitt problem. Og det er det aller letteste, å bare la være. Vi kan legge merke til at ingen av de som snakket med Jesus nekta for at det finnes ånder og ondskap. De satte ikke spørsmålstegn ved de onde åndene, men de satte et spørsmålstegn ved Jesus. Det var en alminnelig oppfatning og en forventning blant jødene at når Guds rike skulle bli gjenopprettet, så skulle demonenes makt brytes. Så det var ikke nytt for dem. Men det er likevel rart at disse folkene ikke så mer på det Jesus gjorde enn framfor å mistenkeliggjøre han. Vi vet jo at de mente det var ikke han som skulle komme. Han var ikke den Messias som Gud skulle sende. Men allikevel, han gjorde helt spesielle ting som ingen andre gjorde. En annen plass i Matteus 23, så sier Jesus at det er de som er onde. Jesus ble beskyldt for å være onde her i det vi leste, og stå i ledtog med djevelen. Men Jesus sier at det er fariseerne og de skriftlærde som er onde. De legger tunge byrder på folk, og de løfter ikke en finger selv for å hjelpe folk og bære byrdene for hverandre. Og han bruker store deler av dette kapittelet, Matteus 23, på å kalle fariseerne og de skriftlærde for dårer, og blinde, som ikke ser hva de gjør. Forfatteren C.S. Lewis, som levde på forrige århundre, født 1898, han sier det, eller sa, ingen vet hvilket dårlig menneske han er, før han har gjort et skikkelig forsøk på å være god. Ingen vet hvor dårlig han er, før han har forsøkt å være god. Og han sier videre, det er en tøysete tanke at gode mennesker ikke vet hva det vil si å bli fristet. Det er en opplagt løgn. Bare den som har forsøkt å motstå fristelse vet hvor sterk den er. Det er tross alt når du kjemper mot de tyske styrkene, det var jo på den tiden han levde, i dag kunne vi nevnt andre styrker, det er tross alt når du kjemper mot de tyske styrkene at du merker styrken deres, ikke når du gir etter. Du oppdager vindens styrke når du prøver å gå mot den, ikke når du legger deg ned, sier Lewis. Det er når kraft står mot kraft at du merker motstand. Det er når det gode står imot det onde at det gode får røynt seg. Og Lewis fortsetter. En som gir etter for fristelsen etter 5 minutter, vet simpelthen ikke hvordan det ville vært en time senere. Derfor det slik at onde mennesker på ett vis vet lite om ondskap. De har levd et beskyttet liv ved alltid å gi etter. Jeg synes det var veldig bra sagt. At de onde de som vet minst om ondskap, og at de har levd et beskyttet liv med alltid å gi etter. De har ikke prøvd å stå imot. Når vinden kommer, så legger de seg ned. De følger minste motstands vei. Men det den som yder motstand som ut i kamp, ikke den som gir etter. Siste del av Lewis-sitatet mitt. Vi oppdager aldri de onde impulsenes styrke før vi forsøker å stå imot dem. Så Kristus, siden han det eneste menneske som aldri ga etter for fristelser, også det eneste menneske som fullt ut vet hva fristelse Han den eneste sanne realisten. Ingen vet hva for et dårligt menneske han før han har forsøkt å være god, sier Lewis. For det koster å gjøre det gode. Det stort sett Jesus i teksten i dag så har ordet, og han bruker flere bilder. Etter anklagen så snakker Jesus i seks forskjellige bolker om forskjellige ting som henger sammen. Det går ikke an å komme inn på alt. Men han bruker bilder som at et rike som i strid med seg selv vil falle. Og han sier at der Guds finger virksom, der Guds rike til stede. Og han sier at det den som sterkest som vinner, den som har de beste våpen og den største makten. Og Jesus sier egentlig her at det han som den sterkeste. For Jesus driver ikke med besvergelser som skal være bedre og slå det ondes besvergelser. Jesus Gud, han gjør bare det han vil. Han står ikke der og måler krefter med Beelzebul. Beelzebul har ikke sjans. Denne Beelzebul-skikkelsen ifølge Markus, herskeren over de onde åndene. Vi jo mer vante med djevel, som betyr anklager, bakvasker, og vi vante med Satan, som betyr motstander. Men ordet Beelzebul, så titelen som brukt i dagens tekst, og det kan oversettes med fluenes herre. Fluenes herre. Vi skal til en engelsk mann til. For den engelske forfatteren William Goldings første roman nemlig Fluenes herre. Den skrev han i 1954 og handler om barbariet og krigen og om sivilisasjonens skjørhet og om ondskap. Denne boken filmatisert to ganger, så jeg vet om i alle fall, og gjort om til et skuespill i tillegg. Og historien utspiller seg på en øde øy der noen skipbrudne engelske barneskoleelever har stranda. De eldste av de 12 år. Og der de havner på denne øya, så prøver de å få til et samspill og lage en sivilisasjon i lag, mens de venter på å bli redda, mens de håper på å bli redda. Så for å gjøre en lang historie kort, så det sånn at søte, små barneskolegutter blir forvandlet til barbariske og morderiske villmenn, helt uten hemninger. Og i mangel av voksne ledestjerner på øya, så utvikler det seg et massehysteri. Og etter at ungene har blitt redda mot slutten da, av den engelske marinen, så begynner flere av guttene å hulkegråte med tanken på det de har blitt med på, med tanken på det de har fått seg til å gjøre. Det var en galskap som oppstod der, når de manglet ledelse. Men denne sjøoffiseren, så guttene forholdt seg mest til, marineoffiseren, han minner oss lesere da om at mens guttene var på denne øde øya og forsøkte å etablere en sivilisasjon, så var det sånn at voksne over hele verden førte krig uten en rimelig grunn, forteller han de. Og at den voksenverden som ventet de hjemme i England, den minst like vidle og rå som det samfunnet de klarte å få til på øya. For vi mennesker, alle mennesker, har en iboende selvdestruktivitet i oss. Et rike som kommer i strid med seg selv, blir ikke stående. Alle har denne borgerkrigen i seg. Så Paulus skriver om, han vil gjøre det gode, men ender ofte opp med å gjøre det vonde. Et rike som står i strid med seg selv, kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Når Jesus sa dette her, så kan det være at motstanderen hans denne dagen oppfattet det sånn at Jesus bare sto og forsvarte seg. Jeg er god, og når jeg driver ut onde ånder, så gjør jeg godt. Men hva om det Jesus gjorde, var å peke på de han snakket med, og sa at de var et rike som sto i strid med seg selv, både som nasjon og hver enkelt israelitt, at de sto i strid med seg selv. Han svarer i hvert fall når de anklager han for å stå i ledtog, med djevelen, så spør han de, hvem er det da deres egne folk driver de onde åndene ut ved? Var det de jødene som var kommet i strid med seg selv? Vi vet jo at de var det, for ellers så hadde jo de kjent igjen Jesus som den Messias de ventet på. Når de ikke gjorde det, så var de på feil kanal. Så vi vet at Jesus, han var en ganske forvirrende skikkelse for det stakkars løftets folk, Israel. De visste hverken hva eller hvem de kjempet for eller imot. Og når vi ikke vet hva vi kjemper for og imot, så er vi som det nyfeide huset Jesus snakker om. Hvem som helst kan komme inn til oss hvis vi ikke vet hva vi kjemper for, hva vi kjemper imot. Hvis vi ikke vet hva vi kjemper for og kjemper imot, så er vi forvirret hunds og lette butter. Lette butter for det som vi ikke trenger å være så bevisste på, for at det skal ha en effekt, nemlig mørke. Denne passiviserende kraften, som ikke trenger å overbevise oss om noe annet enn at ingenting er viktig. Du trenger egentlig ikke bry deg. Du trenger egentlig ikke engasjere deg. Og djevelen lo med hele åndeherren sin. Hvordan kunne Jesus snakke så mye om djevel og ånder på den tiden og på det stedet? Hadde de flere ånder som var ute og gikk eller føyg på den tiden enn det vi har? Eller var de mer bevisst på den åndelige virkeligheten? På at den eksisterer, mens vi ikke er så bevisst på det, og derfor synes vi det rart å prate om ånder. Vi forholder oss mest til den fysiske virkeligheten. Eller er det sånn at Jesus gjør disiplene og de andre også oppmerksomme på den åndelige virkeligheten, at de også var mer vante med den fysiske virkeligheten på samme måte som oss? At han viser de også åndeverden når han sier at mannen som var stum på grunn av en ånd. Det var ingen andre som sa det i hvert fall i teksten. Visste noen andre om det, at han var stum på grunn av en ond ånd? Eller var det Jesus som sa det til dem etterpå? At det var stumheten, den lå i den onde ånden. Det kan være at de heller ikke var så oppmerksomme på det. Paulus skriver jo til sine lesere, ikke så veldig lenge etterpå i Romerbrevet, om at vår kamp, den er mot makter og krefter i åndeverden. Det skjer i det fysiske. Ingenting skjer i det fysiske. Alt skjer på det åndelige planet. Kroppen bare styres. Uansett, alt det som ble sagt etter helbredelsen av den stumme mannen, og det som ble sagt av Jesus, så er egentlig hovedtema i det som skjer denne dagen, at noe godt ble gjort, at noe godt skjer, at noe godt griper inn i en ond virkelighet. Teksten starter med at Jesus gjør et menneske friskt. Det er alt. La oss overvinne det onde med det gode, sier Paulus. Det var det Jesus gjorde. Han ble salvet med hellig ånd og kraft, sier Peter i en av sine berømte taler. Med hellig ånd, den gode ånden. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel. Gjorde vel overalt i den hellige ånden. Mørkets gjerninger bærer ikke frukt, sier Paulus i Efeserbrevets teksten i dag. Det er det bare lyset, det er det bare kjærligheten som kan bære frukt. Så derfor er det gode, kjærligheten, det er det eneste som har noe for seg. Det vil alltid være mye sløsing når vi velger å gjøre det gode. For det er mange som ikke vil ta imot, og det er mange som vil forklare oss hvorfor. Så når du gjør det gode, så må du være forberedt på å sløse. Sånn som det sto i de to forrige oversettelsene fra Bibelselskapet i Johannes 5, da sto det sånn, lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Sånn er det alltid. Mye sløsing når du gjør det gode. Lyse og lyse, mørket tar ikke imot. Og det er der kampen foregår. Lys mot mørke, mørke mot lys. Men for hver den som tar imot det gode som jeg gjør, og bryter ut i gledesrop, så er det verdt at akkurat vi gjør det. At vi alltid gjør det. Alltid gjør det gode. Så la oss vandre i lyset, liksom han har lys. Det vil alltid koste, men det vil også alltid være det eneste som har noe for seg. Så derfor er det alltid verdt det.